зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Вандализмот врз бугарските клубови во Македонија дополнителна кучница на патот кон Европската Унија. Во Македонија нема здравствен систем, туку здравствена анархија, вели во интервју за Радио Слободна Европа началникот на детското оделение во Охридската болница. Учебниците по англиски јазик за основно образование, заглавени меѓу министерските смени и новите програми. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Секој кривање рака на бугарските клубови во Македонија и штети на евроинтеграцијата. Последниот напад на клубот во Охрид е со огнено оружје и за тоа е известена и Европската Унија. За македонското министерство за надворешни работи станува збор за вандалски чин, а за бугарското тоа е сериозно кривично дело. Деталите за оваа тема од Пелагија Стојанчова.
Три напади врз бугарскиот клуб Цар Борис III за само месец и половина откако е отвор. За последниот напад со огнено оружје врз клубот во Охрид, бугарските дипломати ги известили челниците на Европската комисија. Еврокомесарот Оливер Вархеј очекува македонските власти да отворат истрага и брзо да ги најдат сторителите. Бугарија ќе ги искористи ваквите настани да прикаже дека во Македонија се загрозени правата на бугарската заедница, вели професор Васко Нумовски, поранешен вице-премиер за евроинтеграцији.
Истовремено тоа да се поврзе со нашиот пат кон полноправното членство, односно да се оправдаат евентуални чекори на блокирање на почетокот на преговорите, а понатаму веројатно и за отворање или за затворање на поглавата кои што може да бидат поврзани со оваа тема.
Вели Нумовски. Охридската полиција се уште трага по сторителот кој вечерта на 23 ноември со огнено оружје ја оштетил на дворишната врата и излогот на клубот во Охрид. Последниот напад го осудија и македонското и бугарското министерство за надворешни работи. Македонското МНР вели дека станува збор за вандалски чин. Ваквите настани се целосно неприфатливи, можат да загрозат човечки животи и ги засилуваат ретроградните процеси, велат од македонското МНР. За бугарското МНР, инцидентот во Охрид е сериозно кривишно дело во кое употребено огнено оружје, а не вандалски чин како што го нарекува македонското МНР. Инцидентот во Охрид не му носи добро на никого, реагираат бугарските историчари кои во Скопје одржува состанок со своите македонски колеги во рамки на Заедничката комисија за историски образовни прашања. Но ваквите инциденти не влијаат на работата на комисијата, вели Ангел Димитров, копреседуваш со комисијата.
Ами мислам, че уште не треба да биде коментирано. Тоа е един брутален акт на омраза.
Мислам дека тоа не треба да биде коментирано. Тоа е еден брутален чин на омраз, додава Димитров. Во регионот секогаш има елементи на кои не им одговара целосна интеграција на земјите во Европската Унија, додава Нумовски.
Тоа се преце центри кои што ќе се обидат да потикнуваат и билатерални спорови, но и судири внатре во обштествата, кои што ќе бидат насочени кон попречување на европеизацијата на регионот.
Нападот на клубот е абсолютно неприватлив чин на агресија, рече бугарскиот преседател Румен Радев. Агресијата со децени и сега е во Северна Македонија против Бугарија и против бугарите, вели Радев. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски подсетува дека уште при отварањето на клубовите со такви имења посочил дека тие може да представуваат само провокација. Ковачевски вели дека регионот треба да покаже дека има заедничка иднина во Европа.
Заедничката иднина во Европа се базира на добрососедски односи, кои добрососедски односи секогаш зависат од сите соседи.
За Сдруженијата и клубовите со спор нимиња, Ванчо Михајлов во Битола и Цар Борис III во Охрид, очукува часовникот да ги прилагодат своите имиња според Законот за Сдруженија и фондации, изгласан на 2 ноември.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Оделот за лекување деца во Охридската болница веќе со месеци врши само прегледи, не и хоспитализација бидејќи се соочува со недостиг на лекари. Па децата кои што имаат потешки болести и поголеми сериозни здравствени проблеми се препраќаат во струга на лекување. Здравствените власти најавуваат решенија, но тие се на долг рок, па прашањето кое што се поставува е што во меѓувреме. кои ќе ги лекуваат децата во Охрид. Со началникот на детскиот одел во Охридската болница Орхан Закири разговараше Ивана Стојкова.
Како ќе функционира одделот со само двајца специјалисти?
Па како и сега. Значи работиме, ние уште тогаш најавивме дека ќе работиме амбулански од 8 часот наутро до 8 навечер, со тоа што чисто онака од наша желба покриваме и саботи и недели, за да не одат, пошто имаме многу деца кои што примаат инфузии, значи се на инфузиона терапија и не е воле да ги пуштаме во сабота и во недела да пасуваат за струга. Така да во моментот функционираме 24/7 без дежур. Значи, во најдобар случај, за 2 години ќе се врати првиот специјализам. И тоа видите, за да функционира одделение 24/7 со дежурство. Минимум е да постојат 6 доктори. Ние 6 доктори одека не имаме одамна. Така да, сега нешто почне да се работи, да се испраќаат на специјализација, да се обидува да се среди систем, и тоа ова требаше да почне пред 15 години. Ова требаше да се направи по систем, знаете како, математички. Требаше секоја служба, да постои служба која ќе следи возраста на докторите. Па да види кога некој веќе почнува да се ближи кон пензија, да одма се пополни тоа место со специализант.
И за крај, доктор Орхан, кој би бил еве вашиот личен совет до оние кои што ги носат одлуките, кои што се здравствени власти?
Видите, како прво, јас ви дал совет воопшто земено не за здравствените власти, него за сите оние кои што ги назначуваат здравствените власти. Дека, во организација на здравствениот систем, мора да влезат луѓе кои што... Аз пак малце ќе го повторам, тој збор мегутоа стварно ми е многу адекватен, кој што има сенс за здравството. Што значи дека поминале, што би рекле, сито и решето, и низ амбуланти, и низ операциони сали, тие го знаат, здравството и тие знаат како здравството треба да се организира. Ве молам, кај нас, уназад години, веќе ние имаме луѓе кои што решаваат здравствениот систем, а кои што немаат ни години на старост, колку што имаме години на стаж. Луѓе кои што не влегле во амбуланта, луѓе кои што не влегле во сала, луѓе кои што не влегле во породилиште. Не може тоа да се, не може тие да го решаваат системот. Здравствениот систем треба да го решава онај кој го осеќа здравствениот. Некој кој подолго време поминал во здравствениот. И тоа е мој совет. Но сите оние, ево, нека бидат, сега ќе ги назначам и партии кои што се на власт и не знам. Значи, во изборот на оние кои што ќе го ствараат здравствениот систем, затоа што знаете како, све е битно, и техниката, и економијата, и наставата, и сите тие работи се битни.
Так.
Меѓутоа, нигде не се работи со такава осетлива група на луѓе како што е во здравство. Ние работиме со живот и смрт.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема решение за проблемот со учебници по англиски јазик за основно образование. Цели оделенија учат без учебници. Родители кршат закон, а наставници импровизираат. 3 години не се одобруваат учебниците по англиски според новите програми, а министерските смени само го продлабочија овој стар проблем. Повеќе на оваа тема од Јасмина Екимова.
Многу основци година во останаа без учебниците по англиски јазик. Оние кои ги добија се жалат дека се испокинати. Ама дури и нивното користење не е одобрено од МОН, според новите наставни програми кои се донесува во меѓувреме. Па така, веќе трета година се прават импровизации во изучувањето на странскиот јазик во училиштата. Исто толку години, за ќерката на Марина Наумовска, ученичка во Карпош, нема помагало за изучување на англискиот. Родителите се снаоѓаат, како знаат и умеат.
И оваа година не довесни учебник и повторно како и прокодните. Кој сакаше, значи, можеше да се окупи, а кој не, буквално не да прави прекршок и да го рута учебникот.
За разлика од останатите, учебниците по англиски се носат од странство, а МОН ги набавува преку македонски фирми кои се нивни дистрибутери. Учебникот кој се користи треба да биде одобрен од педагошката служба. Но како што појаснуваат од Сдруженијето на наставници по англиски јазик, ЕЛТАМ, веќе трета година немаат одобрен учебник според новите програми. Наставните програми за изучување англиски во основното образование се сменија во 2019 година, кога министер за образование беше Арбер Адеми. Следната година, ново место дојде Мила Царовска, која воведе новата концепција за основно образование. Ова значеше дека само што донесени, повторно почнаа да се менуваат наставните програми за основците, вклучително и унија за странските јазици. Планот на Царовска беше да нема печатени учебници за покурните одделенија, па почна креирањето дигитални. Ама и тоа траеше кратко. На министерското столче во Мон седна Јетон Шакири, кој најаве дека остануваат печатените учебници, кои патем се уште ги нема и постанатите предмети за 4 одделенија. Притисокот на јавноста беше свртен кон нови учебници, па тие по странски јазик останаа во заден план. И за да биде уште поинтересно, се погласни се најавите за нова министерска смена во МОН, како резултат на партискиот пазар, ако алијансата на албанците влезе во владата. Мирослава Пановска-Аневска, председателката на ЕЛТОМ, е загрижена дека проблемот нема да биде решен ниту во следните 3 години, колку што ќе трае воведувањето на новата концепција за сите одделенија во основното образование.
Сметам дека веќе е крајно време овој проблем да се реши, бидејќи децата што почнаа 2020-2021 6 одделение, сега се веќе 8 одделение, учат 3-та година без одобрен ученик.
Наставникот Владко Секуловски, кој предава англиски во училиштето во Прилепската рурална општина Долнани, појаснува дека учебници по неговиот предмет не достигаат во сите одделенија. Тој ги нарачува секоја година, ама програмата, преку која тие се побаруваат од МОН, не му дава да нарача повеќе од 2 учебника годишно.
Генерално, од 2 до 5, снабдеността е добра, додека од 6 до 9, рече си во сите одделенија фалат од 30 до 50%. И учениците нема учебници.
Англискиот јазик во 2007 година беше воведен од 1 одделенија. Ама како што велат наставниците, за часовите да бидат квалитетни, им требаат помагала, како учебниците, посебно во пониските одделенија, каде е тешко учењето од фотокопирани ливчиња. Век на мерки за штедење, кога училиштата куберат со пари, ниту ова не е опција во многу школи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Србите на југот на Косово се револтирани откако Белград во минатата недела вети финансиска подршка за србите кои ги напуштија своите работни места во спорот со регистарските таблички на северот на Косово. Прилог на Гоце Танасов.
Скоро секој ден веќе 9 месеци отчаени жители на Врбовац стојат пред канцеларијата на Српската самоуправа во југоисточно Косово, барајки работа за нив или за нивните возрастни деца. Нивниот протест обстојува и покрај наводните закани и други притисоци за кои велат дека доаѓаат од идеолошки управуваните Срби кои се спротиставуваат на соработката со властите на Косово во каква било форма и кои се здружени со Белград. Како и Србите на северот на Косово, така и овие луѓе ја сметаат Србија за нивната татковина и покрај декларацијата за независност на Косово пред 14 години и неговото признавање од повеќе од 100 земји. Канцеларијата за Косово и Метохија, српска владина институција која го надгледува паралелниот систем на политички и социјални придобивки за малцинските Срби на Косово, на 17. ноември соопшти дека подпишува договори за плаќање на 3.500 луѓе во 4 општини на Косово. Српскиот председател Александар Вучич, кој им даде медал на оние кои ги водеа масовните оставки во Северна Митровица, рече дека грижата за дезертирите ги чини српските даночни обврници до 60 милиони евра. Лесно е да се биде патриот со полни джепови, вели Билјана Маринковиќ, како алузија на извештаите дека многу српски политичари во Северно Косово се платени од српските институции. Да се биде патриот без никакви приходи, тоа е патриотизам за мен, а не со 2000 евра месечно, додека другите луѓе не можат да преживеат ниту еден месец, вели таа. На меѓународно ниво и во очите на локалното население, како Маринковиќ, јужните области добиваат многу помалку внимание од четирите гранични региони, каде што се случија повеќето од оставките од овој месец. Таа вели дека етничките Срби во северниот дел на Косово се наградени за напуштање на институциите на Косово, додека сите ги игнорираат повиците и молитвите на демонстрантите од Врбовица.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.